Христианство Божия слова в днешнее неделя е огромна. Keby sme si predstavili, ja neviem, nejaké švédske stoly, alebo nejaké stoly, na ktorých sú samé dobroty na svadbe, no tak ten stôl bol taký dlhý, koľko by nám trvalo prejsť pešo asi jeden rok. Už na začiatku svätej omše, nás tá úvodná modlitba vedie minimálne do troch vecí. V tej úvodnej modlitbe sme prosili, prosíme ťa, Pane, zveľaďuj v nás svoju milosť, aby sme vždy hlbšie chápali nesmiernu hodnotu krstu. Potom druhé veci nás volá, aby sme porozumeli nevyslovnej láske ducha. A tretou vecou nekonečná cena krvi, ktorá bola za nás vyliata. Tá dnešná nedeľa sa dávno nazývala bielou práve preto, že v cirkvi bol zvyk, krstilo sa iba jeden deň v roku, iba raz do roka, na bielu sobotu v noci. Tí, ktorí boli pokrstení, prijali, keď sa trikrát ponorili, von z bazéna, dospeláci, lebo sa krstili len dospelí, dostali dlhú bielú košeľu ako symbol čistej duše, že si nemôžeme pripomenúť tretí ročník náboženstva na základnej škole. Krst je jedna zo sviatostí, ktorá nám odpúšťa hriechy. Dospelí, bolo mu odpustené všetko, čo dovtedy vyviedol. Dostal zapálenú sviecu od veľkonočnej sviece z Bielej soboty ako symbol viery. Teraz tie dospeláci sa zúčastňovali na liturgii a chodili v tom bielom ruchu slávnostnom celý týždeň na sväté omše. My keďže to nezvykneme robiť, respektíve krstíme na Bielu sobotu skôr výnimočne ako pravidelne, tak sme to aspoň implementovali na deti. A v tých farnostiach, kde majú deti prosté príjmania, majú tie rovnaké rovnošaty, že sú všetci v bielom, tak detvačky po prosté príjmanie tiež každý deň chodia na svetu omšu v tom bielom, ako symbol čistej dušičky, symbol toho, že už prijali Ježiša do svojho srdca. No a po týždni, už sa to biele rucho dáva dole, a to isté tí dospeláci, na tej nedeli, ako je táto dnešná, to dlhé biele rucho už vyzliekli. A potom už nosili tie svoje šaty, či pracovné, či akékoľvek. A od tej chvíle sa mali oni stávať tým Kristovým svetlom, ktoré prijali do svojho života, a mali sa stávať svetlom pre tých ostatných, ktorí ešte o Kristovi nevedeli a nič nepočuli. Preto biela nedeľa. No okrem toho pápež František nám priniesol aj ďalšiu vec, teda, pardon, pápež svätý Ján Pavol II, ktorý vyhlásil v roku 2000 túto nedeľu za nedeľu Božieho milosrdenstva. Slovo milosrdenstvo je spojené z dvoch slov. Mizer. My poznáme to slovičko, jeho použijame slovníku, povieme niečo, je jedna veľká mizéria, alebo tak, čo je mizerne spravené. Slovo mizer znamená biedu. Takže bieda a chor je srdce. Misericordia, alebo naše slovenské milosrdenstvo, vlastne znamená lásku srdca, ktorá objíma tú biedu, ktorú spadala a snaží sa ju zmenšovať. Máme aj iné slovo, grécke, používame ho svätej omši, používame ho preto, lebo ten náš slovenský preklad ho nevystihuje úplne. Zaznelo aj teraz, keď máme to po slovenský Pane, zmiluj sa, alebo ako sme dnes spievali svätej omši, Kyrie eleison. Kyrios je Pán po grécky. Eleison, to naše slovenské zmiluj sa, on to vlastne znamená, že maj so mnou súcit. Ťažko sa asi to spieva, že Pane, maj so mnou súcit, to je dlhá leta. Takže my spievame, Pane, zmiluj sa. Ale všade aj v evanjeliových úryvkoch, keď niekto kríči na Ježiša, tak tam používa to grécke slovo. Treba ten slepý Bartimej v Jerichu. A on kríči, tam je to grécke eleos. Vlastne volá, Pane, maj súcit s mojou biedou, s tým, že ja nevidím. Otec posadnutého syna, ktorého zlý duch chádzal, či do ohňa, či do vody, lebo ho chcel zahubiť. A ten otec zúfalo kríči. Tiež je tam opäť to isté slovo, eleos. Maj súcit, Pane, tu, s mojim synom. Grechyňa, matka, ktorá prosí o uzdravenie svojej dcery, kde jej tak Ježiš najprv škaredo povie, že sa nepatrí dávať veci zo stola a šteniatám, hádzať psom. A tam je opäť to eleos. Maj so mnou súcit. Ono zase je pravdu, že nie je súcit ako súcit. Ja poznám chlapa, ktorý roky hovorí, že on nemôže pozerať v televízii také tie veci, ako keď Milano s Božou to mal modré z neba, také, že vidí tú ľudskú biedu, lebo on pri tom pláče, potom nemôže vidieť tie prírodopisné filmy, kde, ja neviem, zvieratá trpia, záchranári musia ťahať veľrybu do mora, bo skape na pláži. To mu je ľúto takých vecí. Lebo pýtam na to, že ty zamestnancovi nezaplatíš, nedáš mu svoju mzdu, tú, ktorú si zaslúži, to ti ľúto nie je. Takže ten súcit nemôže byť plány. To je aktívny súcit. Ježiš tie zvolania, tie prosby nenechá tak. On ich vypočuje a koná, tú biedu svojim konaním zmenšuje. Mám sme to možnosť počuť aj teraz v prvom čítaní. Apoštol Peter kráča v Jeruzaleme na to miesto, kde sa zhromažďujú ako spoločenstvo a ľudia vynášajú svojich chorých na ulicu, typujú, ktorou uličkou Peter pôjde, aby aspoň jeho, krásne slovo, tvoňa, aspoň Petrov tieň, aby zachytili aspoň tieň, ktorý za Petrom ide, lebo aj cez ten tieň boli uzdravení. Peter koná to, čo isté, čo robil Ježiš. Toto je misericordia. To je to galeos. Aktívny súcit, zmilovanie. Teraz predstavte, že Peter sa desi skrutí, nedám ti ani môj tieň. Sa nemám rád, ty budeš uzdravený, nie? To je isto. Takže máme to tak krásne prepojené. Tá nedeľa môže byť bielou vtedy, keď to, čo sme od Boha prijali, prijali sme jeho dary a jeho ducha, keď si uvedomíme, že sme tie dary dostali na službu pre druhých. A tým pádom treba pamätať aj na ďalšiu vec, keď sa tu dnes spomína prvé udelenie sviatosti bienovania. Hlavne pre tých, čo možno tlačili svoje deti a vnúčata na birmovku, lebo videli tie výhody, ktoré má pobirmovaný kresťan, čo všetko bude môcť robiť. Keď by mohol, to nie je s vodičským preukazom. Si robím vodičak, aby som mohol šoferovať. Je to aj zodpovednosť. Ak ja príjmem dary, ale ich nebudem používať, potom, keď nás bude Pán Boh účtovať môj život, tak tam bude asi svietiť jedno veľké manko. Dary ducha sú na to, aby slúžili druhým, aby sme takto zjavovali Božiu tvár. To bol účel závisť nedeľu Božieho milosrdenstva. A chceme ukázať tvár nebeského Otca ľuďom, tak milosrdenstvo to je tvár nášho Otca. My rádi príjmeme milosrdenstvo od Pána. Veľmi rádi. A môžeme povedať, že Boh je dobrý. Napríklad vo sviatosti zmierenia opäť mi odpustil. A veľmi odpúšťa aj preto, aby som ja bol v tej chvíli znova jeho synom, znova jeho dcerou, aby som tú jeho milosrdnú tvár zjavoval svetu. S tým súvisí, to dnešné texte ho máme trikrát, slovo pokoj. Ježiš to robí tak, že sa pred ním postaví, evangelista Ján píše, dýchol na nich a hovoril, prijmite Ducha Svätého. A s tým prijatím Ducha Svätého súvisí pokoj. Pokoj vám. Neviem ako vy, ja to tak prežívam každú svetú spoveď, že po spovedi po našom mi padne kameň zo srdca a je to veľký pokoj. Boh sa zmieril so mnou, otrom. Pred spovedou som ešte utekal popýtať tým ostatným o odpustenie. Napriek mojej biede môže byť moje srdce naplnené pokojom. Pozrieme na apoštola Jána v tom dnešnom druhom čítaní. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos. Ale on tam nebol na dovolenke. On tam bol vo vyhnanstve. Ako keby sme teraz zase niekoho zobrali a poslali ho na Sibir do Gulagu. Ale aj vo vyhnanstve je možné slúžiť Bohu a oslavovať ho a zažívať Božie milosrdenstvo. A Ján to robí. Pán mu hovorí, čo má robiť, Pán mu ukáže, zjaví, napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa má stať potom. A Ján koná. Aj vo väzení, aj vo vyhnanstve môžeme mať Kristov pokoj v srdci. To nás trápiť nebude, že kde sme, alebo že sa nám deje krivda. Dôležité je Kristov pokoj. Nie mreže. Kristov pokoj. No poďme ďalej. Že na čo sme si všimli aj Tomáša, ktorý prvý deň v týždni s nimi nie je. Tak sa poďme najprv pološiť. Tomáš nedzeľu nechodzi do kostela. To dáve to znamená, nič iné. Nebol s nimi, neprišiel. Môžeme sa čudovať? Môžeme byť pološení z Tomáša? Môžeme. Ale skôr si myslím, že mu tam medzi tými ostatnými na tej omši nebolo dobré. Prečo? No lebo sú desi zašití, skrytí, pozamykaní. Už mu vravali predtým, videli sme Pána. Tak vy ste videli Pána a zás ste len pokakaní a pozamykaní. Lebo ste videli Pána, alebo ste ho nevideli. No, toto je takým prototypom, čo my niekedy nazývame, že cudzí hriech. Tomáš takmer prišiel o vieru. No len také zbytky. Kvôli svojim kolegom. Môžeme niekedy rozmýšľať, či spôsob nášho života nespôsobuje, že iní sa potom nemusia medzi nami a v Božom chráme cítiť dobré. No ale akýmsi zázrakom sa stalo, že znova prvý deň v týždni je Tomáš s nimi. 8 dní sa plákal, teraz prišiel. Je tam s nimi, musí rešpektovať, že zás sú pozamykaní, ešte stále sa skrývajú a Ján píše, Ježiš opäť prišiel cez zatvorené, teda zamknuté dvere. A už sa vrace priamo na Tomáša. Vlož sem prst, pozri moje rány. Podľa textu Tomáš svoje ruky do Ježišových rán nevložil, lebo Ježiš mu rávi, uveril si, pretože si ma videl. Asi by Ježiš povedal, uveril si, pretože si si vyskúšal tu ten džuri po klincoch. Tomášovi stačí, že vidí. My niekedy sa možno pozdychneme, že Pánečku, Pane Ježišu, aký by sme Teba tak videli s tými dierami v rukách, nohách, no tiež by sme tak ako Tomáš, by sme povedali, Pán môj, Boh môj. Viete, ale Ježiša aj pri jeho zázrakoch, pri väčšine zázrakov, videlo kvantum ľudí. To len občas Ježiš bral nejakých ľudí bokom. Väčšinou to videli všetci. Aj tak ukázali kričať, že ukrižuje ho. Aj po skriesení sa Pán ukazuje množstvo ľudí. Vidieť je dobrá vec, ale nie vždycky to zmení aj naše vnútro. Podľa mňa Tomáš ten svoj výkrik Pán môj a Boh môj ani nehovorí preto, že vidí Ježišove deravé ruky a nohy a bok, ale preto, že vidí Božie milosrdenstvo. Ježiš ho nevyhnal zo spoločenstva, ty si neveriaci, ty šeflákač, nechodíš do kostela. Ježiš mu dáva, prejavuje mu milosrdenstvo. No a Tomáš, pozri, vyskúšaj. Už tá možnosť je terapeutická. Takto nachádzame Tomáša obráteného. Či ten Pán Ježiš na neho dýchol dodatočne, alebo keby mal Tomáš výmovku, nevieme. Keďže vtedy tú nedeľu sa zabudol a strátil. Ale čo určite vieme, keď si teda vygooglíme jeho životopis, ja som si ešte ráno dodatočne pozeral, som ani netušil, že vo všetkých koľkých množstve všelijakých rozdielných povolaní je Tomáš patrónom. Prečo je Tomáš patrónom tých ľudí, čo majú problém so zrakom alebo s chrbticou, tiež netuším. Vlastne vrajím dobre, už viem, čo ťa mám prosiť. Mňa osobne zaujalo to, že apoštol Tomáš túto možnosť, ktorú dostal od Ježiša, vidieť jeho rány, túto možnosť dostával až do konca svojho života pozemského. Pretože nám Tomášov životopis povie, že on hlasoval vieru v Perzii, Peržanom, teda dnešný Irán, potom podľa tradície v Indii a zomrel v Madrase. Miesto, ktoré je po 2000 rokov jedným z najúbohejších miest na svete, s najväčšou biedou, kde asi nikto z nás by na dovolenku nechcel ísť. Tak ako chcel vidieť Kristove rány, tak mal potom možnosť celý život vidieť a dotýkať sa rán ľudí v tej najväčšej biede. A nemáme v jeho životopise, že by Tomáš namočil pusacie brko do kalamára a začal písať petície na hygienu, na životné prostredie, na vládu, nech riešia nejakú tú biedu. Tak ako vedel, tak tú biedu zmierňoval. Láska objíma biedu. Misericordia. Toto robil on. O pár storočí po ňom príde jedna reholná sestrička do Indie, nepozná ani jeden z 20 úradných jazykov, tiež bude robiť len to isté. Zdvíhať zo zeme, zbierať, pomáhať ako vie. A my Matku Terezu, tak ako aj Tomáša, nazývame za to svätými. Nedá sa to, toto všetko, čo tak úžasne znie, nedá sa to bez vnútorného obrátenia sa ku Kristovi. Môžu byť dvere otvorené, ale srdce treba odomknúť, tak ako sme si povedali na začiatok. Tí prví kresťania, aj svätým Tomášom povzbudení, aj príkladom ostatných apoštolov, zo skutkov apoštolov, potom smerovali svoj život takému jednému veľkému výkriku. Maranatá, príď, príď, Pane Ježišu. Bez toho, že ja neurobím Krista Pánom a Bohom svojho života a Ak sa toto v mojom živote neudeje, no nepohnem pre Krista ani prstom, prípadne prejavím, kedy dajaké milosrdenstvo, kedy tedy sem tam dajaký súcit, pomôžem, keď sa dá, to bude asi tak všetko. Nezáleží na veľkosti súcitu, ani na veľkosti služby, ani na veľkosti obety, aký obrovský dobrý skutok spravíme. Aj malý skutok, ale z lásky ku Kristovi, ten má obrovskú cenu. Aj malý, aj podaný pohár vody. Asi nesadneme na lietadlo a nebudeme utekať do Indie. Ale máme biedu všade okolo, aj v sebe samých. A nemusí len o telesnú biedu. Môže ísť aj o našu duševnú či duchovnú. Takže to tišenie rán, obvezovanie, stávanie na nohy, to je naša celoživotná robota. Motív tohto konania by malo byť v tom zvolaní. To preto, lebo Kristus je môj Pán a môj Boh. Preto verím, že to má zmysel a ani smrť, ani bieda tomu nezabráni. Máme takú pesničku, mládežnícku, ktorá má názov, že po tebe túžim viac. Ono sa mi tak radosne prieska. Naposledy sme ju spievali, ak mám pamäť neklame, na popolcovú stredu, alebo tesne predtým, nedeľu pred pôstom. To bolo také posledné radosné prieskanie, čo sme sa cez pôst stíšili. A tie slova, to je v podstate to, čo kričal, alebo čo volal svätý apoštol Tomáš. Po tebe túžim viac, môj Boh a Pán. Výsledkom toho, že budem túžiť viac, bude čo? No bude viac pokoja a lásky v mojom srdci a tým pádom aj viac lásky a pokoja rozdanej. K tomu nech nám slúži aj dnešné prijatie živého Krista v Eucharistii.